Уважаеми слушатели, ще чуете запис от представенето на акцентите от управленската програма на Коалиция за България за периода 2013-2017, проведено на 9 април.
Добър ден, уважаеми превъзходителства, уважаеми работодатели, представители на синдикатите, гражданския сектор, медиите, уважаеми общественици. За мен е чест да ви приветствам с добре дошли на първото публично представяне на управленската програма на Коалиция за България за следващият мандат. Защо правим тази среща? Липсата на диалог до сега доведе до напрежение. Бе натрупана гражданска енергия, която избухна, когато сметките за ток станаха непоносими. Станахме свидетели на автентични граждански протести, които изведоха хората на улицата. Държавата е в изключително тежко положение. Докарана е до невъзможност да осъществява основни свои функции. Нужни са спешни социални мерки. Безработицата в момента по официални данни е над 12%. Младежката безработица е над 40%. Затова днес Коалиция за България в лицето на успешния тандем Сергей Станишев, Пламен Орешарски ще представи пред вас мерките, които ще предприеме при поемане на управлението. Позволете ми да поканя на сцената господин Сергей Станишев, председател на партията на европейските социалисти, председател на Коалиция за България. Премиерът, при управлението на когото България стана част от Европейския съюз, икономическият ръст бе над 6%, а средната работна заплата се удвои два пъти. С него е и господин Пламен Орешарски, номиниран за министър-председател от Коалиция за България. Орешарски, финансистът, който бе номиниран и в топ-10 реформатори в глобален мащаб от Световната банка. Носител на наградата финансов министър на развиващите се икономики на Европа. Човекът осъществил и една от най-мащабните реформи в данъчната администрация, като трансформира данъчната администрация в Национална агенция по приходите. Сега давам думата на господин Сергей Станишев, който ще направи встъпителни думи. Заповядайте, господин Станишев.
Добър ден, уважаеми дами и господа, ваши превъзходителства, представители на работодателски, синдикални, неправителствени организации, кметове на общини от Република България, хора от гражданското общество, лидери на партии, добре дошли на представянето на платформата и управленската програма на Коалиция за България в един изключително важен, решителен момент за развитието на страната. Защото преди господин Орешарски да представи пред вас управленските ни приоритети, нашата програма, искам да кажа няколко думи за историческия момент, в който се намираме. За първи път от 1997 година България провежда предсрочни парламентарни избори. Какво означава това? Това означава, че се е случило нещо извънредно в нашата страна. То наистина се случи. Стотици хиляди българи излезнаха по улиците на десетки градове в страната да протестират. Да протестират срещу мизерията, несправедливостта, липсата на държавност, срещу невъзможността да срещнат основни свои и на семействата им нужди. Тази ситуация наистина е извънредна. И хората поискаха промяна. Промяна в начина, по който функционира българската държава. Защото днес има остро, болезнено усещане, че държавата, правителството, институциите не защитават интереса на хората. И това трябва да се промени. Хората поискаха политика, която да отговаря на техните нужди. А днес основният проблем на България, освен слабата държавност, подчинена на партиен монопол, е липсата на икономическо развитие. Огромната безработица с 650 000 български граждани нямат работа, нямат перспектива, нямат достоинство. Огромен проблем са доходите на българите, които бяха замразени от правителството на ГЕРБ. Огромен проблем е социалното неравенство и несправедливостта. И хората поискаха тази промяна. Един ден преди началото на протестите, Българската социалистическа партия проведе заседание на своя конгрес. И в него се ангажира с радикална, но предсказуема промяна за демократична и за социална България. Това е основата на нашата политика. Ние добре разбираме, че за 23 години преход има много натрупани разочарования. Няма политическа партия, която да не носи отговорност за тези разочарования. В това число и БСП, в това число и Коалиция за България. Но ние сме партия, която умее да се променя в името на националния интерес, в името на перспективата за България. И именно това правим днес с нашата управленска програма, с нашия кандидат за министър-председател, господин Орешарски. Искам много ясно и искрено да кажа, не само на вас, уважаема аудитория, но на всички българи, които ще гледат днешното събитие. Тези избори не са обичайни. Не са просто за това, коя партия ще бъде водеща в управлението. Тези избори наистина са съдбовни за България. Трябва да изберем всички ние, гражданите на страната, пътя на развитие на България. И имам две много прости и ясни алтернативи. Или управление на партия ГЕРБ с министър-председател Бойко Борисов, с министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, или програмно правителство начало с Пламен Орешарски, с широка парламентарна подкрепа, което единствено, по мое дълбоко убеждение, може да промени посоката на развитие на България, да даде перспектива, да даде икономически растеж, социална справедливост, предсказуемост и демокрация в нашата страна. Никой друг, освен Коалиция за България, не може да свали ГЕРБ от власт. Завчера в зала Армеец се проведе те наречена национална конференция на партия ГЕРБ. Напомня на много българи едни други конгреси и събития от предишни десетилетия. Кое е основното послание, което чуха хората от конференцията на ГЕРБ и от изказванията и на господин Борисов, и на господин Цветанов? Повече от същото. Повече от същата политика, която доведе за 3,5 години България до срив във всяка една област. Това ни обещава. ГЕРБ показаха, че изобщо не са чули гласа на хората, които протестираха. И казаха, ние пак ще строим магистрали същите, които впрочем се оказаха по-малко от изградените от тройната коалиция. Доходи не ви обещаваме, казаха те. Защото това било нереалистично. Също така, ще има повече полицейщина, повече газане на човешки права и подкопаване и разрушаване на самата демокрация в България. Това е ясно. И за това Коалиция за България, БСП, всеки един наш член, симпатизант, не само водачите на листите и хората, които участват в тях, отиваме в тази битка, в това състезание за доверието, с кауза, с ясна кауза. И тя ясно е формулирана и в нашето предизборно послание. Да върнем България на хората. Да стане България свободна отново. Перспективна и социална. Имаме ясна икономическа програма. Имаме ясен инструментариум за постигане на нашите ангажименти. Нашите опоненти казват: вие сте популисти, защото обещавате 250 000 работни места в рамките на мандата. Но не казват или пропускат, че за изтеклия мандат 400 000 работни места бяха заличени. Това, към което се стремим, няма да бъде достатъчно, за да върне България като заетост към нивата от 2008-2009 година. И това е тъжната истина, но това е минимумът, който трябва да постигнем, за да има развитие. В икономическата ни програма ясно се ангажираме за активна роля на държавата в икономиката, за да има перспектива, посока на развитие и инвестиции в инфраструктура, в водещи сектори, за да има основа на българската икономика. И наред с това, незабавно спиране на държавния рекет по отношение на дребния и среден бизнес, разширяване на възможностите за свободна инициатива и за честна конкуренция, която беше погазена, защото политическия монопол на ГЕРБ породи и икономически монопол във всички сектори, смаза конкуренцията, унищожи дребния и среден бизнес и заличи толкова много работни места. Ние имаме ясни ангажименти и за модернизацията на България, за дигитална България, която ще изградим в рамките на 4 години. Имаме ясни ангажименти за ключовите сфери, които засягат живота на всеки един човек. Здравеопазването, образованието и, разбира се, младежката политика и демографската политика, грижата за майчинството и за отглеждане на деца. Но всички тези основни ангажименти ще ви представи господин Пламен Орешарски. Пред тази аудитория няма нужда да правя обширно представяне на господин Орешарски. Но искам да кажа само няколко думи. Смятам, че е ключово важно следващия министър-председател на България да бъде почтен човек. Като личност. Да има вътрешен интегритет. Да бъде предсказуем и лоялен към държавата. Най-вече да бъде човек с държавно мислене. Не партийно. Когато партийният интерес подчинява интересите на държавата. А именно човек, който може да води диалог с всички. Човек, който може да чува различно мнение. И разбира се, другата страна, безусловен авторитет като експерт в най-важният въпрос, пред който България е изправена. Как да осигурим икономическо развитие, финансова стабилност, увеличаване на доходите. Именно такава личност е Пламен Орешарски. Имах честта в продължение на 4 години да работя с него в един кабинет. И той представлява за мен символ на всичко добро, което беше постигнато тогава. И привличането на чуждите инвестиции. И реални реформи в финансовия сектор и в фискалната политика. И създаването на нови работни места. И социалната ангажираност. Пламен Орешарски умее да казва не, когато някой иска пари, без да има достатъчно обосновка. Но Пламен Орешарски умее да казва да, когато вижда нещо важно за обществото и за нацията, и което е не по-малко важно, да осигурява ресурса за реализацията на определени политики. Освен всичко останало, той показа и политическа лоялност към БСП и Коалиция за България в трудни времена. Когато пропагандата, черния пиар се опитваха да унищожат БСП. Въпреки, че никога не е бил член на партия и не е, той човешки издържа на подобни атаки и се държа, както винаги, с голямо лично достоинство. Мисля, че всеки един от работилите с него в миналото, независимо в кой период от времето, още от 90-те години, в различни формати, може да засвидетелства това негово лично качество. И то е важно. Мисля, че казах достатъчно, най-много, не само за себе си, но за визията за развитие на България, може да каже самия Пламен Орешарски. Господин Орешарски, за мен е чест. Благодаря, че приехте предложението, поканата и отговорността. Няма да е леко, но съм убеден, че това е човек, който може да извади България от тинята, в която ГЕРБ кара всички нас. Благодаря ви.
Уважаеми дами и господа, ваше превъзходителство, уважаеми господин Станишев, мисля, че бях по-спокоен, но след вашето изказване вече се вълнувам. Преди 20 години приех едно предизвикателство. Да оглавя държавното съкровище в Министерство на финансите, да разработа пазара на вътрешен дълг и държавни ценни книжа. В ситуация, която изглеждаше доста враждебна за подобен тип инструменти. Тогава не предполагах, че това е само началото на поредица от предизвикателства, които ще се изправят пред мен. След преодоляване на всяко идваше следващо. Фалита на банките от средата на 90-те години и усилията да се защитят депозитите на гражданите при липса на каквито и да е финансови ресурси в държавата. Драматичната монетарна и финансова криза малко след това разтърсила из основи целия ни обществен и икономически, разбира се, живот. Възстановяването на доверието във всички сегменти на финансовия сектор, банки, пенсионни фондове, фондова борса, капиталов пазар, годините след това, уреждането на част от старите наследени задължения на страната от дореформения период, при условия спестяващи стотици милиони долари на българските граждани. Събирането на не особено надеждните вземания от същия този период. По-късно, в мандата ми на министър, предизвикателствата бяха не по-малки. Реформиране на основни структури в Министерство на финансите, за да бъдем адекватни на предстоящото членство в Европейския съюз. Реформиране на данъчната система и данъчната администрация, което бе оценено както в нашата страна, така и от авторитетните външни наблюдатели. Модернизиране на бюджетните технологии в усилията да харчим по-ефективно публичните средства. Реализиране на бюджетни излишъци 4 последователни години от по 3 и над 3% от брутния вътрешен продукт. Едно постижение, което няма аналог в цялата ни история и е сред образците измежду новите ни партньори от Европейски съюз. Стратегията за управление на правителствения дълг и по-важното практическото осъществяване на най-трудната и част – намаляването на дълга. За сравнение, от над 125% от брутния вътрешен продукт през 1997 година, когато поех управлението на целия правителствен дълг, с прекъсване от един мандат до 14% през 2009 година, когато приключих с тези свои отговорности. Риска за финансовата система след фалита на Lehman Brothers в онези трудни месеци от края на 2008 година, в които тогавашната опозиция обещаваше по 2000 лева средна заплата. Натрупване на фискални резерви, които позволиха страната ни да не изпадне отново в зависимостта от външни кредитори и наставници. Поне до днес. Тези дни приеха още едно предизвикателство. И може би най-голямото. Отговорих утвърдително на лидера на БСП господин Станишев да оглавя един бъдещ кабинет при успех на партията на предстоящите избори. Давам си сметка за всички рискове в личен и професионален план. Да управляваш страна, доведена до разруха, е все едно да заложиш на слаби карти цялата си кариера. Целта обаче ти струва. Да съхраним държавата, да я върнем на пътя на напредък. Да заменим отчаянието с надежда. Да очертаем пътя след няколко години на безпътица. Ако успеем, това ще бъде още една малка крачка за мен и голяма крачка за моята страна, ако ми позволите тази перифраза на един голям астронавт. Всеки път има свое начало. Да погледнем в него, в приоритетите на управленската програма на БСП. Но преди това да видим откъде тръгваме. Къде сме сега? На слайда сме малко напред. Ако може, слайда. Сигурно можем да направим цяла лекция в опит да направим диагноза на състоянието на нашата страна в този момент. Аз ще се задоволя само с няколко ремарка. Свита инвестиционна и стопанска активност на равнища, вероятно характерни до онези години от 96-7 година. Десетки хиляди фирми с прекратена дейност. Загубени над 400 хиляди работни места. Бюджетни дефицити и декапитализирани държавни фирми. Влошена фискална позиция, намален с близо 4 милиарда лева фискален резерв и увеличен с повече от 4 милиарда вътрешен дълг. Замразени доходи при нарастващи цени. Разширяваща се бедност. Над или близо 50% от българските граждани са застрашени от такава по оценки на Европейската комисия, с което сме жалък рекордьор в общността. Растяща корупция и престъпност. Няма анкета в последните 4 години, която да не посочва огромния спад на страната в корупционните индекси. Авторитарен стил на управление. Политически монопол, който се възпроизвежда и в икономическия живот. Профанизиране на обществения живот. Извеждане на преден план на изрази от улицата и вкарването им в говоренето и при най-официални случаи. Безперспективност и отчаяние. Нови емиграционни вълни, самоубийства. Така ли да продължим? И веднага Бих искал да отговоря на краткия въпрос: защо БСП? Мисля, че всички ще се съгласите, че БСП е единствената голяма последователна опозиционна партия в последните 4 години. Единствената партия, която не беше разбита и нейни парламентарни членове не бяха прекупени от управляващите. Защото БСП има достатъчно управленски опит и кадрови потенциал. Защото винаги БСП е прилагала балансиран подход при решаване и на най-сложните въпроси. Винаги е демонстрирала загриженост за хората и национална отговорност. Винаги и особено в този момент е имала готовност за приложение на цялостен управленски подход. На първо място, активна икономика и предвидима бизнес среда. Участие на държавата в икономиката и увеличаване на държавното участие в структуроопределящите отрасли. В последните години след старта на глобалната икономическа и финансова криза, света е на концептуален кръстопът измежду двете крайности. Силно централизираната икономика, която приключи с фиаско в края на 80-те години и се представляваше като модел от страните от бившия съветски блок, и не по-малък крах на крайния неолиберализъм и дерегулиран подход в управлението на икономиката, приключил през 2007-2008 година с практическия фалит на американската финансова система, заразил целия свят. В тези условия ние ще приложим един балансиран подход между по-голяма регулация от страна на държавата и по-голяма свобода за предприемчивостта на микроравнище. Считаме, че това е разковничето да насърчим инициативата отдолу и да я регулираме по внимателен начин отгоре. Създаване на предвидима бизнес среда, която да върне и увеличи инвестиционното доверие към България. Не е нужно да споменавам цифри за размера на инвестициите в рамките на настоящото управление, на отишлото си току-що управление и предния мандат. Разбира се, че трябва да търсим причините и във външната среда, добри и лоши икономически времена, но не само в тях. Старт на 10-годишна програма за възраждане на индустрията. Засилване ролята на Българската банка за развитие, която капитализирахме още в края на 2008 година, но за съжаление тя не пое типичните функции, особено важни за малки и среден бизнес в една среда, която по-скоро лишаваше от достъп до финансиране малките и средни предприятия, отколкото да ги благоприятства. Ефективно използване на Държавния поземлен фонд за повишаване продуктовото разнообразие и за затваряне на кръга производство, потребление, продажба на селскостопанска продукция. Рестартиране на АЕЦ Белене и преговори за оттегляне на иска. Бързам веднага да подчертая, че аз винаги съм гледал на АЕЦ Белене като на икономически, а не политически проект. И като всеки икономически проект, трябва да се вглеждаме в цифрите за неговата ефективност, а не в каквито и да е други аргументи.
Всички останали или фалираха, или са на ръба на фалит. Гарантиране на срочното разплащане на държавата с бизнеса. Държавата трябва отново да стане изряден платец. Ще напомня само с един аргумент. До 2009 година вземане от държавата се приемаше като обезпечение в банките. Опитайте днес да го направите. Ще ви се изсмеят. Равнопоставени позиции на българските производители по отношение на големите търговски вериги. подобряване на административното обслужване и намаляване на административните процедури. В съвременния информационен век, дигиталното общество може значително да облекчи редица от задачите, които и до тук бяха изброени и ще бъдат изброени и по-нататък в презентацията. На първо място, пълна електронизация на държавните институции, внедрено електронно правителство, прозрачност и контрол върху управленските решения, цифровизация на публичните търгове и конкурсите за обществени поръчки, достъп до интернет като основно човешко право, допустимите правни разпоредби, които ограничават достъпа, правните разпоредби, гарантиращи или регулиращи неутралността на мрежата, реформиране на публичните сектори посредством инвестиране в нови технологии, електронно здравеопазване, електронно правосъдие, интелигентни мрежи, въвеждане на електронна здравна карта и електронно здравно досие, подкрепа за информационното общество, ускорено изграждане на широколентов интернет, превръщане на публичните места в България в свободни Hi-Fi зони, осигуряване на свободен достъп до интернет, подпомагане на финансово неравностойни ученици и студенти при закупуване на компютър, образование по всяко време и на всяко място, изграждане на цифровизирани и дистанционни форми на образование и обучение, държавно подпомагане на цифрови библиотеки с отворено съдържание за различен тип литература. По-високи доходи. Често ми задават въпроса, провокативно разбира се, вие какво ще изберете? Магистрала или хладилник? Аз винаги съм отговарял. И двете са важни. Не може така едностранчиво да се посочи едното и другото. Само че от моите познания по стопанска история, аз трудно мога да посоча страна, която през строителство на магистрали е достигнала до благоденствие. Обикновено пътя е обратен.
Уважаеми слушатели, чухте запис от представенето на акцентите от управленската програма на Коалиция за България за периода 2013-2017, проведено на 9 април.